Liebes Leiche, würde ich mir zum Beispiel abholen. Und wie lange lag die Glüte, wertig war, der Ego da. Priska, neka svajna akvila, neka akvila, i bio se vinja katehete, i bio se vinja teologe, teologe, kas iskajtroja praksas. Tam, kas še je sapstvas, tam bio macijes, a tam bio se ne bio satanis. I nema citadi, mi je cilta da bi vidio, on je decivu, on je parlicivu. Meni ne hajzi je tako strategija, no ta se mi ljudi jauki, med kamo gama više ono vas visu, ja ne saprot, kad smo što tajis, ne opšin ta odalja. Iši Italija, i je tvi je plato sa ti, drauk svoj pravi. To je visu, šo abortu litka vam ne se spet, vuk, Ustupa Jėzų Kristų. O šiaip, saistas apriskas valgų. Cik mes taip vis valgti dėja, ką patakmės valgų. O mes šiame daug valgėm. Ir mes jis tikai, kad cik apciram, skreičiam vastajas, kadį, kadį rakstį, kadas dvės, kādi Kristus māci. Cik maz vajadzīgs, lai būtu Kristus mācīgs. Lai būtu jau apliecinātājs, lai būtu jau īstenības. Lai vārds būtu noskiprināts ne tikai svēto raksta grāmatā, bet arī ierakstīts augstā. Uzņemt ceļnieku, apustuļi, kuri nav mājas un kajūtas, arī dalīties darbā un dzīves iztikā. Viņam iet līdzi un sakot visu līdzi, kā ģimene jau sakot pati saviem. Visies vēl gājās tālāk no Korintas uz Efesu. Efesu sīvi. Šī pamācība turpuļi un pasludinājums. Ar tādi maz nav novārts. Tas ir bijis. Tas ir bijis tās tikai tās dažas iezīmītas, kas parādās, kur ir pieminēs apols un pamācības apola. Un beidzot šī uzticība līdz nāvē. Šī savas dzīvības ielikšana otra vietā. Es savu dzīvību nevis glāk, bet viņu nodot kalpodams un kurēdams kā Kristus mācīgs. Mēs nezinām, bet laiki bija ļoti bargi briesmas un nāvi varēja izgūdēt no uzbrukuma, naidīga uzbrukuma un naidīgiem jūtiem. Nāvi varēja uzbrukt no Romas tiesas šķērpa un ar daudzas citādās veidus. Atrosmi līdz savu galvu ķīnā, lai šo vienu, kas pats kā svešanies ir pierādus un vajag, lai šo vienu pārāk. Evaņģēlijs. Kā to evaņģēlijs? Kā atverās evaņģēlijs? Kā svētīgi laiki? Un kā dieva svētīgi?